Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhamma cari sukang seti wipasanena cetasa. Ia yang melaksanakan dhamma akan hidup bahagia dengan pikiran tenang. Puja bakti yang saya hormati, para bapak dan ibu juga yang saya hormati, serta saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat pagi, namo buddhaya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam rangka puja bakti minggu dan juga dirangkai dengan sebulan pendalaman dhamma. Para bapak ibu saudara dhamma, kebaktian minggu adalah dilaksanakan di berbagai tempat, di berbagai wihara. Mengapa diadakan kebaktian minggu? Dahulu belum dikenal istilah kebaktian hari minggu atau hari-hari lainnya. Dahulu di zaman Sang Buddha, puja bakti itu dilaksanakan sebulan dua kali atau dua minggu sekali paling kurang. Tetapi ada juga yang melaksanakannya 4 bulan sekali, tanggal 1, 8, 15, dan 23. 4 kali dalam sebulan. Tetapi yang paling banyak 2 minggu sekali, hari Uposatha terang dan hari Uposatha bulan gelap, Ceit dan Japgo. Nah, karena umat Buddha bertambah banyak, wiharanya juga bertambah banyak, sehingga kalau kebaktian cuman hari Uposatha saja tidak cukup. Maka selain kebaktian Uposatha tadi, juga dilaksanakanlah kebaktian-kebaktian lain, puja bakti lain, seperti hari minggu, malam-malam lainnya juga. Itu pun juga di mana-mana, sesuai dengan kesepakatan di mana wihara berada. Tapi umumnya hari minggu banyak, kecuali di tempat lain. Ada juga yang hari Kamis, ada juga yang hari Sabtu sore, hari Kamis sore. Kenapa? Menurut keadaan daerahnya. Kalau dilaksanakan hari Minggu, bagi para petani mungkin mereka pergi ke sawah, ke ladang dan lain sebagainya. Maka sudah tentu ada penceramah, ada wihara, dan juga ada kesepakatan, maka kebaktian itu dilaksanakan pada hari Minggu. Dan juga saudara kita yang Kristen, yang beragama lain juga melaksanakan kebaktian pada hari Minggu. Nah, sebetulnya kita hanya pada hari Uposatha, tetapi karena perkembangan zaman, bertambahnya umat Buddha, sehingga kita melaksanakannya di hari-hari lain, termasuk hari Minggu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara Dhamma yang berbahagia, merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang umat Buddha harus berbuat baik, melaksanakan puja bakti. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini atau pagi ini, ya, saya mengisi acara kebaktian yang sebetulnya diadakan malam hari, tetapi karena hari Minggu juga maka diadakan pagi hari sesuai dengan jadwal acara puja bakti. Dan kebetulan juga pada pagi hari ini, ya, saya akan membawakan tema atau judul ceramahnya adalah kekuatan daripada cinta kasih. Cinta kasih, metta dalam bahasa Pali, itu banyak sekali, ya, yang harus kita pancarkan, yang harus kita kembangkan. Tidak cinta sempit, bukan cinta kepada orang tua saja, bukan sayang kepada orang tua saya, bukan sayang kepada teman kita saja, laki atau perempuan. Cinta kasih kita pancarkan kepada siapa saja, seperti yang terdapat dalam Karaniya Metta Sutta. Karaniya Metta Sutta diuraikan secara rinci, harus cinta kasih itu dipancarkan ke atas, ke bawah, ke sekeliling kita, dan kemana-mana. Tetapi juga cinta kasih diarahkan kepada makhluk-makhluk yang tampak, yang tidak tampak, atau bahasa lain yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang jauh maupun yang dekat, di angkasa ataupun di bumi. Juga arahnya juga terdapat beberapa arah yang harus kita kembangkan. Ke arah utara, ke arah selatan, ke arah timur, ke arah barat, ke arah tenggara, dan seterusnya. Semua arah, sampai tercatat 10 arah itu, menjadi 10 arah segenap penjuru kita pancarkan. Untuk apa pemancaran atau apa yang harus kita kembangkan cinta kasih kepada arah-arah tersebut? Agar pengembangan cinta kasih kita itu tidak sempit, tidak kepada arah tertentu saja. Kemudian pengembangan cinta kasih juga tidak saja ditunjukkan kepada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Misalkan siapa? Ayah kita, ibu kita, yang saya katakan tadi, orang yang berjasa. Ayah dan ibu kita adalah orang yang berjasa, orang yang berjasa yang telah merawat kita, yang telah membesarkan kita. Kemudian selanjutnya, kakak kita, adik kita, saudara kita juga termasuk orang yang berjasa, dan lainnya. Nah, itu adalah orang yang berjasa. Tetapi kemudian bisa, atau kita harus melakukannya kepada mereka-mereka yang dianggap memusuhi atau musuh kita. Mungkin pernah benci, mungkin pernah jengkel, atau saingan dalam usaha, dalam perjuangan, dan dalam lain-lainnya. Pernahkah kita ketika kita punya musuh atau ketika orang lain membenci kita, kemudian kita memancarkan cinta kasih kepada dia, semoga dia bahagia. Semoga dia bahagia. Semoga dia bahagia. Kalau ini yang kita lakukan, kita akan hidup bahagia, akan tentram, akan damai. Nah, oleh karena itu, cinta kasih dan kasih sayang perlu dipancarkan kepada siapa saja. Bapak Ibu mungkin pernah masuk atau mengunjungi sebuah candi di Mendut, namanya Candi Mendut. Candi Mendut, dari bawah kita lihat atau akan memasuki tangga, hanya terdapat satu patung Buddha yang sedang memutar atau yang sedang memegang jari manisnya. Dia adalah mengembangkan metta cinta kasih. Nah, jadi kalau dilihat dari bawah, apa yang terdapat dalam candi itu, kita hanya melihat sesosok Buddha rupang, Buddha yang sedang duduk bertelunjuk kaki. Arahnya kemana? Arah utara. Dia memancarkan cinta kasih. Ketika orang mengenal sesosok rupang Buddha tadi atau melihat hanya sebuah patung saja, tetapi kemudian setelah masuk, oh, ada di kiri dan kanannya patung Avalokiteshvara, Persijawa, Bodhisattva sebetulnya. Avalokiteshvara itu, dia memiliki apa itu? Kebijaksanaan. Jadi yang Sang Buddha ajarkan adalah cinta kasih, belas kasihan, dan kebijaksanaan. Demikian juga orang yang belum tahu tentang ajaran Buddha atau yang belum mengerti apa itu agama Buddha, orang hanya melihat, oh, agama Buddha itu begitu. Di wiharanya ada patung Buddha. Kemudian kalau menjadi umat Buddha itu sembah sujud di hadapan Buddha rupa. Apa yang diajarkan? Mereka tidak tahu. Coba saja tanya anak-anak yang sekolah di Kristen, yang sekolah di Katolik. Dia tanyakan, coba tanyakan kepada mereka. Meskipun mungkin pernah masuk ke wihara, tetap saja dalam pikirannya, oh, itu menyembah berhala, menyembah kasarnya bisa disebut dengan setan. Karena tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau orang di luar sana yang beragama lain menganggap apa ajaran Buddha itu? Sang Buddha mengajarkan cinta kasih dan kebijaksanaan. Sama, sebelum orang masuk beragama Buddha, orang tidak tahu ajaran Buddha itu yang sesungguhnya. Candi Mendut demikian, begitu orang melihat dari bawah hanya kelihatan sesosok rupang Buddha, tetapi di dalamnya adalah melambangkan cinta kasih dan kebijaksanaan kiri dan kanan Sang Buddha itu, Wajrapani dan satunya Bodhisattva. Bapak Ibu Saudara, Setelah kita belajar agama Buddha, mengerti bahwa Sang Buddha mengajarkan cinta kasih. Hadirnya atau munculnya Metta Sutta. Dahulu di zaman Sang Buddha, ketika 500 bhikkhu bertapa ke hutan. 500 bhikkhu ini bertapa ke hutan, kemudian mereka bermeditasi. Setelah meditasi, kemudian mereka diganggu oleh makhluk-makhluk di sekitar situ. Ada menimbulkan suara teriakan, ada menimbulkan suara tangisan, kemudian ada seperti memotong-motong pohon. Diganggu, tidak konsentrasi meditasi, tidak konsentrasi tinggal di situ, tidak nyaman. Sebanyak 500 bhikkhu ini kemudian pergi, padahal sudah jauh, pergi meninggalkan tempat itu dan kembali menghadap Sang Buddha. Bante, kami sudah jauh-jauh pergi ke hutan, kami bermeditasi di sana, tetapi penampakan suara-suara juga mengganggu sekali. Oh, kata Sang Buddha, baik, karena pikiran kalian tidak bersahabat dengan mereka, karena pikiran kalian tidak menghargai mereka-mereka yang ada sekitar situ, maka Sang Buddha memberikan ucapan seperti yang terdapat dalam Karaniya Metta Sutta. Karaniya mataku selena, yang tang santang padang abisa menca, dan seterusnya. Inilah yang harus dikembangkan, yang harus dikerjakan oleh mereka yang pangkas dalam kebaikan, dan seterusnya. Nah, lalu sebanyak 500 bhikkhu ini kembali pergi ke hutan, bertapa lagi, bermeditasi lagi. Mereka memancarkan cinta kasih dan kasih sayangnya, yaitu ke atas, ke bawah, ke sekeliling, dimanapun juga. Dia pancarkan kepada makhluk yang tampak, dia pancarkan kepada makhluk yang tidak tampak, yang jauh, yang dekat, yang tinggi, yang pendek, yang kurus, yang gemuk, kecil dan besar, lengkap. Kalau di sini diibaratkan, kemudian pengembangan cinta kasih itu, kalau kita seperti kita manusia biasa, seperti bagaikan ibu mempertaruhkan jiwanya melindungi putra tunggalnya. Demikianlah kasih sayang itu dipancarkannya ke segenap alam semesta. Laki-laki memancarkan cinta kasih kepada seorang perempuan, tetapi cinta kasih itu jangan ditunggangi oleh nafsu. Perempuan memancarkan cinta kasih kepada si laki-laki, tetapi cinta kasih itu jangan ditunggangi oleh nafsu juga. Jadi cinta kasihnya adalah universal, tidak membedakan, tidak sempit. Kembangkan, pancarkan cinta kasih kepada siapa saja. Kepada yang kecil, yang muda, yang tua, yang laki-laki, yang perempuan. Yang dilakukan oleh perempuan, yang dilakukan oleh laki-laki. Siapa saja. Bukan agama saja, tergantung pada agama A, agama B, agama C. Tetapi kepada semua makhluk. Nah. Kemudian Bapak Ibu Saudara Dhamma. Ada satu cerita. Dahulu ada seorang pemuda yang kira-kira baru mengecap beberapa bulan habis pesta pernikahannya, hidup rumah tangga masih dalam hitungan bulan. Mereka hidup berdua gembira, senang, cocoklah. Suatu ketika seiring dengan berjalannya waktu, maka mulailah ya ketidaksukaan muncul dari ibu mertuanya. Ibu mertua ini setelah berjalannya waktu tadi mulai menunjukkan rada-rada ketidaksukaannya kepada si menantu. Awalnya memang manis toh. Menantuku yang baik. Menantuku yang cantik. Ya, aku dapat menantu dari anakku yang ganteng, dapat menantu juga yang cantik. Ya, cerdas, berpendidikan. Pujian banyak. Namanya juga awal-awal. Dipuji, disanjung. Diceritakan juga pada tetangga, pada teman-teman, lengkap. Tapi karena kehidupan itu selalu berubah. Kalau yang baik berubah tidak baik, menyedihkan. Tapi yang tidak baik berubah menjadi baik, membuat bahagia. Nah itu tadi, Yang baik-baik kemudian lama-lama muncullah watak-watak, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik keluar, membuat ibu mertuanya mulai menunjukkan kejengkelannya, ketidaksukaannya kepada si menantu tadi. Nah, memang benar kata Sang Buddha, untuk melihat karakter seseorang tidak cukup hanya sekali pintas. Begitu kita melihat orang lain toh, aku tahu dia itu orangnya pasti keras kepala. Ya memang keras kepalanya kok. Aku tahu watak dia itu pasti dia sensitif. Baru sekali kenal sudah bilang begitu. Apakah kita mencapai kesucian bisa deteksi orang seperti ini, seperti itu? Sedangkan seorang yang betul-betul menguasai ilmu jiwa saja mungkin perlu melihat tanda-tandanya. Sionya apa katanya? Sionya babi. Lahirnya apa? Malam. Kemudian unsurnya apa? Dicari lagi. Kemudian yang dominan apa? Yin apa yang? Begitu ya. Baru dicari. Wataknya begini. Tapi lain lagi, ada lagi. Otaknya apa lagi? Dia menggunakan otak kiri. Kemudian darahnya apa lagi? Darahnya A apa B? Nah, itu bisa diketahui memang. Tapi kata Sang Buddha memang betul. Untuk mengetahui watak seseorang, karakter seseorang butuh waktu yang lama. Kita harus tinggal di situ, kita harus berkumpul di situ, bergabung sama mereka. Kecuali saya yang saya katakan tadi, itu pun juga perlu penelitian. Sekarang, sebetulnya bisa dilihat orang yang menggunakan otak kiri, otak kanan. Bisa dibuktikan saat ini. Tetapi untuk darah, itu perlu ditanyakan kepada orangnya. Jadi, dari darah, dari otak, itu bisa diketahui juga karakter wataknya apa, kesukaannya apa. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara Damah, kembali kepada cerita antara mertua dan menantu tadi. Si menantu mulai tidak disukai oleh ibu mertua. Ibu mertua tidak senang karena mungkin sering-sering kurung di dalam kamar atau sedikit sekali membantu pekerjaan ibu mertua. Lalu tiap hari marah tanpa alasan. Tanpa alasan ngomel atau bahkan menaruh makanan sembarang taruh, kayak memberikan kepada anjing atau kepada ayam atau kepada kucing begitu. Nih, makan. Nih, pakai kalau pakaian. Nih, sapu. bukan yang berikan kepada tangannya, tetapi malah dilempar. Nah, akhirnya namanya juga seorang manusia, pastilah mengerti. Kalau gelagat seperti itu, berarti ibu mertuanya menunjukkan ketidaksukaan kepada dia. Dia melapor kepada suaminya. Bagaimana ini? Orang tuamu kok berperilaku begini, dulu baik, dulu suka dengan saya, senang dengan saya, tetapi sekarang banyak menunjukkan kejengkelannya, ketidaksukaannya. Si suami juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang itu kelihatannya juga salah terletak pada istrinya. Mau marah sama istrinya juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena saking cintanya kepada istrinya. Lalu si istrinya berpikir, bagaimana ya untuk menaklukkan ibu mertua saya ini? Pilih jalan pintas saja. Ya, dalam pikirannya, aku harus bunuh ibu mertuaku. Tetapi kalau aku membunuh dengan pisau atau dengan senjata, maka itu kasar kelihatannya, ketahuan banyak orang, dan aku akan masuk penjara. Tetapi bagaimana cara agar membunuh ini tidak ketahuan dan lebih halus? Dia ingat dengan pamannya yang penjual obat, ramuan macam-macam. Ya, dia temui pamannya. Paman, tolong saya, bantu saya. Saya baku tidak cocok dengan ibu mertua saya. Tapi rasanya saya tidak sanggup. Saya cinta sekali dengan suami saya. Saya cinta sekali dengan suami saya, maka harapan saya ibu mertua saya itu adalah tidak berada di situ, dan sebagai akhirnya saya harus membunuh ibu mertua saya. Apakah ada cara membunuh yang halus, artinya tidak kasar, tidak dengan senjata, tidak dengan pisau? Maka dengan banyaknya pamanku memiliki obat, kemungkinan besar ada obat yang matinya tidak mendadak. Begitu pelahan-pelahan sakit dan akhirnya mati. Kan tidak ketahuan apa penyebabnya. Kemudian Bapak Ibu sudah damai. Oh, kata si paman, aku punya obat, kalau itu yang kau maksud. Okelah, saya bantu kamu. Tetapi sebelumnya, kamu mau tidak atas nasihat atau saran saya, kata si paman. Nah, mau, dia bilang. Nah, sebelum ibu mertuamu meninggal, kamu layani dulu dengan baik. Nah, ini resep yang saya berikan, obat ini. Ya, kamu suguhkan obat ini, kamu hidangkan obat ini setiap hari. Kamu layani dengan baik. Pada pagi hari, kalau ibu mertuamu ingin makan bubur atau makan apa saja, kasih ramuan ini, masukkan sedikit demi sedikit. Kalau tengah hari ibu mertuamu mau makan, kasih sedikit demi sedikit. Coba kau laksanakan. Setiap hari, satu minggu, dua minggu, dan seterusnya. Layani dengan kelembutan. Layani dengan kasih sayang. Agar ibu mertuamu tidak nyangka kalau nantinya memang mati, jadi tidak terduduh bahwa itu adalah penyebabnya kamu. Nah, akhirnya dia melaksanakan tugas itu. Setiap hari dia kasih bubuk itu. ramuan itu. Dia layani ibu mertuanya dengan lembut, dengan kasih sayang. Mama, makan pagi sudah siap. Dia memasak juga dengan rajin, pagi-pagi bangun, mencuci, membantu, dan termasuk melayani makan tadi. Setiap hari dia lakukan itu. Belum sampai 3 bulan waktu berlalu, sudah menunjukkan perubahan demi perubahan. Ibu mertuanya berbalik arah. Oh, menantuku sekarang kok baik, rajin, menyayangi, melayani aku dengan baik. Akhirnya apa? Ibu mertuanya ini sayang juga. Sayang, kasihan, anakku baik, anakku rajin, katanya. Jadi, dengan kekuatan kebaikan yang dilakukan oleh menantunya tadi, ibunya, ibu mertuanya tadi, muncul iba, muncul kasih sayang yang sangat dalam. Coba, kalau punya ibu mertua seperti itu, atau menunjukkan ketidaksukaannya pada diri kita, cobalah layani ibu mertua dengan baik, bantu ibu mertua dengan baik. Anggap itu adalah orang tua kita. Jangan dipanggil mamanya suami, mamaku juga gitu. Panggil saja ma gitu. Ada orang mentang-mentang punya orang tua suami, dipanggil ibunya suami. Nama suami dipanggil ibumu tuh, katanya. Bapakmu tuh. Namanya kita sudah tinggal di situ toh. Panggil saja ibu saya, bapak saya. Pak gitu ya. Cuman tidak bapak kandung. Jadi kalau kita punya mertua, ibu mertua, papa mertua, hargai mereka. Layani mereka dengan baik, dengan kelembutan. Apalagi mungkin kita berasal dari orang yang kurang berada, ketemu dengan orang yang beruntung, yang kaya raya. Bagaimana cara mengimbanginya? Ya, dengan pelayanan yang baik, dengan perilaku yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Pikiran dijaga. Modalnya apa? Kalau kita tidak punya kekayaan, modal baik. Cukupkah? Memang tidak cukup. Modal baik di zaman sekarang mesti modal cekatan, skill, kemampuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Harus ada memang, tapi minimal. Jadi orang baik nanti terbukalah pikirannya yang baik-baik. Ada pula teman-teman yang memberikan pekerjaan. Tapi kalau sudah orang kurang berada, ditambah dengan kenakalan, kebandelan, perilaku tidak baik, sudah cocok. Yang dikatakan oleh Sang Buddha, dari gelap menuju gelap lagi. Sudah keluar, terlahir sebagai keluarga miskin, kemudian berperilaku tidak baik, itu dari gelap kembali ke gelap lagi. Tetapi kalau kita dari orang keluarga yang tidak berada atau kurang mampu, itu namanya terlahir dari gelap. Tetapi karena perilakunya baik-baik terus, segalanya baik, akhirnya dari gelap menuju terang. Nah, dengan demikian, para bapak ibu dan saudara dhamma, di dalam kehidupan kita perlu sekali hal-hal yang berguna, bermanfaat. Seperti itu tadi, cerita antara anak dan ibu mertua, antara menantu dan ibu mertua, adalah menunjukkan seharusnya pelayanan yang baik, kesetiaan, cinta kasih dan kasih sayang, kelembutan, itu harus diterapkan. Diterapkan. Coba, umat Buddha itu kan kurang penerapan cinta kasihnya. Tetapi kalau ajaran cinta kasihnya, mungkin, bukan mungkin lagi, yang paling banyak, yang paling sempurna adalah berada di dalam agama Buddha. Bisa saya katakan seperti itu. Kenapa? Ada enggak agama lain menyayangi? makhluk lain selain bukan manusia. Tidak ada makhluk yang kelihatan yang tidak kelihatan itu disayangi, diucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Ada tidak seperti itu? Kita lengkap karania metasuta. Di angkasa, di bumi, di sekeliling kita, di lautan, di mana-mana mereka berada, berarti bukan saja manusia. Kemudian yang tinggi, yang besar, yang kecil, yang gemuk, yang kurus, semuanya dipancarkan. Yang tampak, yang tidak tampak, segenap seluruh makhluk hidup, lengkap. Lalu, sudahkah kita mempraktekkan? Sudahkah realisasinya? Coba, Bapak Ibu Saudara Dhamma, balik ke samping kiri, toleh ke samping kiri, balik ke belakang. Kenal gak di samping kiri dan samping kanan itu? Satu persatu. Kenal gak? Pasti ada yang tidak kenal. Kenapa tidak kenal? Ya kalau satu daerah ya kenal. Kalau satu tempat ya kenal. Tapi di timur, di barat, di kota Surabaya, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dari tenggara, dan dari arah lang lainnya datang ke sini. Mereka sebetulnya juga bukan saja tinggal di kota Surabaya ini. Ada dari luar pulau. Ada dari mana-mana. Pulau-pulau juga banyak. Kalau dihitung pulaunya 17.000 pulau. Ya, di Indonesia cukup banyak. Yang besar-besar saja enggak perlu sampai yang kecil-kecil. Dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Bali, dari Lombok, dari Sumatera sana, dari Lampung, dan dari tempat lainnya. Menyatu jadi satu tempat kebaktian. Lalu apakah kita kenal dengan mereka? Sedangkan dari sesama kota Surabaya saja kita tidak kenal. Banyak. Coba saya telepon tadi, tanyakan kotoleh di kiri dan kanannya, tahu tidak namanya? Nah, itu kekurangan kita sebagai umat Buddha. Coba dibandingkan dengan kepercayaan lain. Begitu masuk jabat tangan, kenalan. Begitu keluar juga demikian. Siapa namamu, di mana tempat tinggalmu? Sekarang mungkin sebagian dari kita berpikir, wah, kalau aku dikasih di mana tempat tinggalmu, siapa namamu, oh jangan-jangan dia naksir saya. Begitu toh? Itu adalah praktik cinta kasih. Coba kita berkenalan, saling sapa, saling tegur. Nah, itu adalah sebagai wujud praktik cinta kasih, metta. Artinya kita tahu dari satu ke satunya teman ini siapa-siapa. Kalau sudah tahu, kemudian keluar dari wihara ini, atau kebaktian minggu ini, minggu berikutnya, dan seterusnya. Ketika si A tadi atau si B tadi tidak hadir, di mana dia sekarang? Kan tahu toh, karena kita kenal. Tapi kalau kita tidak kenal, tidak hadir seminggu, tidak, kita tidak tanya-tanya. Tidak hadir dua minggu, atau tidak hadir beberapa bulan, kita juga tidak tahu-tahu. Padahal orangnya terbaring di rumah sakit. Dahulunya teman sampingnya ikut kebaktian. Kan banyak orang begitu. Tidak semua orang tuanya beragama Buddha. Sebagian orang tua masih dalam mengikuti tradisi anaknya ke wihara. Sehingga yang memberitahu ke wihara itu tidak ada, karena orang tuanya tidak kenal dengan agama Buddha. Maka yang terbaring di rumah sakit itu tadi bisa yang rajin ke wihara. Bukan karena apa-apa, cuma karena memang kita ini bisa sakit. Jadi kalau sakit, ya tentu saja ada yang masuk rumah sakit. Tetapi karena temannya tidak kenal tadi, maka tidak siapa-siapa yang jenguknya. Maka itu dibutuhkan. Kita ini hendaknya kenal siapa di samping kita, siapa di depan kita, siapa di belakang kita, dan siapa yang ikut kebaktian itu. Ada absen toh? Ada absen. Oh, ada absen dia. Nomor teleponnya ada, namanya siapa, laki-laki apa perempuan, ya, dia dari wilayah mana, kan ada alamatnya di situ. Ketika dia tidak ada, tidak muncul, ditanyakan, ditelepon, boleh. Tapi jangan si menerima telepon, jangan buru-buru, wah, aku dicari, jangan-jangan mau sama saya. Jangan berpikir seperti itu. Ini adalah bentuk pelayanan. Pelayanan atau penerapan cinta kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika dia kita tanyakan, kemudian kalau dia menulis di situ adalah telepon kosnya, maka orang kos itu menjawab, si A tidak ada di tempat. Kemana? Dia pulang kampung. Kemana? Ke Toli-Toli. Berarti jauh toh. Oh, ya pulang kampung, pantas tidak datang. Jadi kita tahu ketidakhadiran seseorang, ketidakadaan seseorang yang dulunya aktif, ternyata lagi pulang kampung. Kalau orang yang jauh tadi juga sakit, kan orang tuanya, keluarganya tidak ada di sini. Kalau sakit siapa yang merawat? Tentu saja orang-orang wihara di sini yang mengurus, yang merawat dia. Orang tuanya jauh di sana, bagaimana mau datang juga? Andai kata datang juga paling 1-2 hari sakitnya sembuh, biayanya mahal mendatangi. Ya kalau pabriknya duit ya enggak apa-apa. Tapi diperkirakan mungkin anaknya bilang enggak usah Pak datang, saya mungkin enggak marah. Nah itu kewajiban kita yang dekat sini, nengok, melihat. Ya kalau yang aktif-aktif mungkin sudah kenal orangnya. Tapi yang belum-belum banyak aktifnya, itu yang sakit, maka itu yang kita lihat, kita perhatikan. Nah, sedangkan yang aktif sekalipun juga kalau sakit, banyak orang yang tidak tahu-tahu. Begitu terbaring di rumah sakit, oh dulunya dia aktif. Dan sudah beberapa minggu di rumah sakit baru kita tahu. Karena kita tidak mengecek siapa-siapa yang tidak hadir. Yang tidak hadir, oh disebabkan oleh sibuk ini, sibuk itu. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang baik, penerapan cinta kasih dalam kehidupan kita ini perlu. Ucapan lembut, perilaku yang baik, seperti antara ibu mertua dan sang menantu tadi. Hati ibu mertua luluh lantak, menyayangi, menghargai, menyukai menantunya. Menantuku yang baik, anakku yang baik, ya. Akhirnya namanya juga diceritakan atau disebutkan kesana kemari, ya, cerita kepada tetangga, oh anakku sudah baik. Cerita kepada sanak familinya, nah, menantuku sudah baik, rajin, ya, tidak bikin aku jengkel lagi. Inilah menantuku yang baik, yang sangat aku cintai. Nah, dengan demikian, itulah kekuatan daripada cinta kasih dan kasih sayang. Kemudian, di dalam Anguttara Nikaya juga, Sang Buddha menjelaskan dalam kelompok 11, di sana ada manfaat daripada cinta kasih, pengembangan cinta kasih itu. Kalau dipancarkan, kalau dikembangkan di dalam kehidupan kita, kita akan tidur dengan mudah. Kita akan tidur dengan mudah. Kan banyak tuh orang susah tidur, sulit tidur. Kemudian setelah tidur, kita akan tidur dengan nyenyak. Setelah bangun tidur, kita bangun tidur dengan bahagia. Kemudian kita disukai oleh sesama manusia. Kemudian kita disukai oleh yang makhluk yang bukan manusia. Kemudian kita juga tidak dilukai oleh senjata, panah, racun, dan lain-lainnya. Kemudian juga kita tidak dilukai oleh ular, api. Kemudian kita juga akan hidup bahagia, terlahir di alam bahagia. Andai kata dia bermeditasi, dia akan mencapai alam Brahma. Dan setelah meninggal, paling tidak dia yang dikatakan di dalam Karaminya Metta Sutta ini tak akan lahir dalam rahim lagi, mencapai Sotapanna, tingkat kesucian pertama. Itu minimal dari pengembangan cinta kasih. Mencapai Sotapanna sebetulnya tidak gampang. Ya, kita di alam manusia ini banyak sekali yang membuat pikiran kita, yang membuat kita sulit untuk berlatih untuk mencapai ketenangan. Minimal kita bisa melemah, mematahkan belenggu kepercayaan tentang adanya diri kita, upacara-upacara, tradisi yang dianggap itu membawa kesempurnaan. Kemudian keraguan-raguan kita terhadap ajaran Buddha. Itu minimal kita lemahkan atau musnahkan agar bisa terlahir di alam bahagia atau mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu Saudara-saudara. 11 manfaat daripada pengembangan cinta kasih. Akan tidur dengan mudah. Tidur tidak bermimpi buruk. Tidur dengan tenang. Setelah tidur akan bangun dengan segar. Dicintai, disayangi oleh sesama manusia, bukan manusia, makhluk lain, para dewa turut sayang, turut mencintai kita, melindungi kita. Sebab daripada pengembangan cinta kasih. Racun, senjata, ular, api juga tidak melukai kita. Kecuali karma buruk kita, karma berat sedang berbuah. Maka itu bisa terjadi. Kemudian kita akan hidup bahagia, terlahir di alam bahagia, meditasi mencapai tingkat kesucian ke alam Brahma, alam ketenangan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Cinta kasih dan kasih sayang hendaknya dikembangkan kepada siapa saja. Ke makhluk yang tinggi, yang besar, yang kurus, yang gemuk, dan juga yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Yang jauh ataupun yang dekat. Segenap alam, segenap penjuru. Sesuai dengan seperti dalam Karaniya Metta Sutta. Inilah pemaparan dhamma pada kesempatan pagi hari ini yang saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terima kasih. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah.
Saya ingin bertanya, kan kalau misalnya mengembangkan cinta kasih dengan meditasi kan bisa Bante ya. Tapi kalau misalnya suatu saat di mana suatu kondisi di mana kita misalnya lagi di kantor gitu Bante ya. Terus apa ada orang yang benar-benar kita enggak suka banget gitu. Kita tuh negative thinking udah sama orang itu. Nah, kira-kira bagaimana cara menanggulangi apa supaya apa negative thinking atau apa pikiran kita enggak sama dia tuh jadi berkurang gitu, Bante. Mungkin Bante ada apa? Ada mungkin bisa kasih tips-tips gitu, Bante.
Itu yang suka orang apa kita? Nah, tapi orangnya suka dengan kita. Enggak juga. Oh. Musuh. Oh iya. Jadi kalau orang memusuhi, tidak suka dengan kita, ya tetap saja kewajiban kita adalah memancarkan cinta kasih kepada dia. Memang kita ini kan belum mencapai kesucian. Kan mendengar atau pernah, kesabaran manusia itu ada batasnya. Tetapi kesabaran sebetulnya bisa tiada batas. Jadi kadang kita butuh waktu juga untuk memberikan atau mengembangkan cinta kasih kepada dia. Satu kali tidak berhasil, kembangkan lagi. Tetap begitu. Ketidaksukaan muncul karena memang beda pandangan pendapat. Wah, dia berlakunya begini, kerjaannya begini, begitulah, sehingga kita tidak suka. Tidak suka, tidak senang, itu adalah bentuk daripada pikiran yang tidak positif sebetulnya. Tapi secara alamiahnya, dalam kehidupan masyarakat itu, ya istilahnya boleh dikatakan wajar. Tapi kita sebagai umat Buddha hendaknya, meskipun orang itu tidak disukai, tidak di apa itu, nah, dibenci, ya kita tetap punya kewajiban untuk mengembangkan, untuk memancarkan cinta kasih kepada si dia. Semoga dia berbahagia. Semoga dia berbahagia. Kita benci, kita tidak suka juga karena melekat. Melekat dengan keakuan. Aku sudah baik. Aku sudah rajin. Aku sudah begini begitu. Kenapa dia selalu didekati bos saya? Akhirnya kita tidak suka dengan dia. Itu tidak suka, tidak senang dengan dia karena kemelekatan terhadap sang aku kita. Aku kita kuat. Jadi karena keakuan itu, kita muncul tidak suka. Aku sudah begini, aku sudah begitu, kenapa dia begitu? Disayangi, dihargai, lebih dihormati daripada aku, benci banget. Sumbernya dulu juga dicari. Kan ada sebab, ada akibat, pasti ada sebab. Nah, sumbernya dicari, oh penyebabnya saya ini begini, sehingga saya benci. Maka turunkan keakuannya. Ya, enggak apa-apalah, gitu. Aku tidak disukainya, aku tidak disayanginya oleh bos saya. Iya, karena semua orang, yang penting aku berbuat baik saja, membantu, menolong, atau kerja dengan baik. Kesabaran itu dibutuhkan, dilatih. Nah, maka orang kalau tidak sabar kan, wah aku tidak perlu dah, tahan-tahan di sini, lebih baik aku minggat saja. Itu karena tidak sabar. Coba seperti sang Buddha, dia sabar. Mau dibunuh oleh saudara sepupunya, Dewadatta. Kemudian makhluk-makhluk yang lainnya, raksasa Alawaka. Kemudian gajah Kirimekala. Kan ada tuh sair Jayamanggalagata itu. Dia melakukan 8 hal. Itu karena kesabarannya. Manusia memang seperti manusia kita biasa ini, sabarnya kita adalah ada batasnya, tapi bisa dilatih. Maka menghadapi orang yang kita anggap musuh tadi, kita anggap benci tadi, yang tidak kita senangi tadi, ya butuh waktu, butuh kesabaran. Kemudian perlu melihat ke dalam diri kita, apa penyebabnya saya sampai benci sama dia, sampai tidak suka dengan dia. Oh, karena kemelekatan terhadap sang aku. Akunya perlu diturunkan lagi, tidak ada aku, hanya ada proses. Oh, ini bekerja, oh itu bekerja, kan proses saja. Jadi sekarang dia saatnya disukai, oh sekarang dia saatnya disanjung, demikianlah adanya. Sekarang juga saya saatnya jengkel sama dia, oh jengkel, 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 benci, benci gitu. Semoga dia berbahagia, semoga dia berbahagia. Malam hari bisa, selain di tempat tidur, semoga dia berbahagia, semoga dia berbahagia. Nah, dari jengkel nanti lihat saja perkembangannya, apakah berubah kita berbalik, tidak jengkel lagi, minimal tidak jengkel lagi sama dia, tidak benci lagi sama dia, karena kita telah mengembangkan batin kita dengan baik, menurunkan tingkat kemelekatan keakuan kita. Maka keakuan itu juga bagian daripada sumber penderitaan. Penderitaan itu karena kita tidak suka, tidak senang tadi, maka berkumpul dia dengan orang yang dibenci, yang tidak disukai, adalah penderitaan. Itu di dalam abhinnapa cawekana patang. Berkumpul, berpisah dengan mereka yang disukai juga penderitaan. Berkumpul dengan mereka yang dibenci, ya penderitaan. Jadi, karena kemelekatan sebetulnya terhadap sang aku itu tadi. Jadi yang jelas, sekarang kembangkan saja cinta kasih. Ya, enggak habis-habisnya, pokoknya tiap hari di mana kita tinggal, di mana kita berada, di mana kita duduk. Semoga semua makhluk berbahagia atau semoga dia berbahagia. Ya.
Kan tadi Bante ada bicara mengenai sotapanya. Saya pernah baca sotapanya itu artinya pemenang arus ya Bante. Kemudian saya juga pernah baca ada mengenai kata-kata pemasuk arus Bante. Saya ini hanya ingin mengetahui arti kata secara harafiah aja gitu Bante ya. Pemasuk arus saya juga pernah dengar seperti ada cerita mengenai Upatisa. Sebelumnya apa merupakan nama sebelum dari Yang Mulia Bante Sariputta ya Bante. Nah itu waktu bertemu dengan Yang Mulia Bante Asaji, itu apa namanya, ada Bante Asaji ada mengucapkan sebait syair terdiri dari 4 kalimat, di mana di buku itu dikatakan pada 2 kalimat pertama setelah dikatakan oleh Yang Mulia Bante Asaji, Upatisa ini masuk dalam pemasuk arus. Terus kemudian pada 2 kalimat kedua dia masuk dalam sotapanya gitu loh. Yang saya ingin tanyakan, bila mana sotapanya itu pemasuk pemenang arus, saya ingin mengetahui mengenai arti kata dari pemasuk arus itu apa Bante. Terima kasih Bante.
Kalau yang pertama adalah melawan arus, mengikuti arus, kemudian melawan arus dan pemasuk arus. Ya, pertama mengikuti arus seperti kita ini. Ya, umat awam itu namanya mengikuti arus. Boleh saya gambarkan begitu. Mengikuti arus. Kalau orang makan mie, ya ikut makan mie. Kalau orang pesta, ikut berpesta. Ikuti mengikuti arus adalah umat awam golongannya. Kemudian melawan arus itu boleh melaksanakan atasila, jadi samanera, atasilani, itu arah ke melawan arus. Kemudian pemasuk arus, dan kemudian adalah berdiri di tengah arus, kalau tidak salah urusannya. Jadi pemasuk arus adalah orang yang telah melenyapkan kekotoran-kekotoran batinnya, minimal loba, dosa dan moha itu. Ya, minimal loba dosa dan moha itu. Tidak ada loba, tidak ada kebencian, tidak ada kegelapan batinnya. Seperti terdapat dalam Sangga Nusati, Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus, telah bertindak benar, telah bertindak patut, pantas. Orang yang telah memasuki arus, pikirannya lurus, pikirannya benar, pantas, patut. Ya. Jadi dia memasuki arus, kalau arus kesuciannya atau arah kesuciannya adalah dia tidak berpikir buruk, berucap yang jahat, berperilaku yang tidak baik, terkendali. Dan kalau dia meditasi, yaitu sudah tentu meditasi mencapai keberhasilan seperti tadi sotapana, mencapai tingkat kesucian ini. Orang mencapai tingkat sucian pertama itu dikatakan telah, boleh dikatakan memasuki arus, arus kesucian, kesucian pikiran, kesucian ucapan, dan kesucian perbuatannya. Telah mencapai tingkat sucian, jadi dia telah memasuki arah-arah, dan selanjutnya dia akan mencapai tingkat kesucian yang disebut dengan arhat. Ya, jadi pertama mengikuti arus seperti kita kehidupan manusia biasa. Para bapak ibu bertani, bercocok tanam, berbisnis, berladang, dan lain sebagainya. Itu mengikuti arus. Melawan arus adalah orang yang melaksanakan sila. Artinya kan melawan arus, berusaha untuk melawan keinginan, terbiasa hiburan, terbiasa nonton, tarian, dan lain sebagainya. Sekarang dilawan begitu. Dilawan, oh biasanya nonton hiburan sampai tengah malam, tapi karena sudah melaksanakan atas sila, maka tidak bisa lagi. Itu namanya melawan. Ya, sama juga jadi samanera, jadi selacar ini, jadi biku juga termasuk orang yang melawan arus. Kuatnya melawan arus sampai di mana? Namanya juga melawan arus. Ada yang mundur, ada yang maju terus, ada yang lebih maju lagi, yaitu memasuki arus. Nah, berdiri di tengah arus dengan kokoh, sudah mencapai arhat. Tidak goyah lagi, tidak ombang-ambing lagi. Ya, begitu. Ya.
Bante, seperti yang Bante jelaskan tadi, kan kita harus mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Bagaimana mengembangkan cinta kasih kepada binatang-binatang seperti serangga yang itu biasanya mengganggu kehidupan kita, seperti nyamuk dan lain-lain, yang bahkan juga dapat menyebabkan penderitaan juga buat kita, seperti menimbulkan penyakit dan lain-lain.
Iya. Jadi pengembangan cinta kasih ya biasanya ada menimbulkan masalah juga. Bagaimana dengan makhluk yang kecil seperti nyamuk? Tapi saking kuatnya cinta kasih, seperti mungkin Bapak Ibu pernah melihat tayangan di televisi, bagaimana orang menjinakkan itu harimau, toh orang-orang Thailand itu saking kuatnya cinta kasihnya. Nah, dia bisa menjinakkan harimau yang buas, gitu, bisa dilatih bagaimana, atau dipeluk, atau jaga wihara. Itu juga adalah akibat ada pengembangan cinta kasih. Nah, bagaimana dengan nyamuk kalau tidak dibunuh? Nah, kita akan dapat apa itu demam berdarah. Kalau dibunuh, dapat karma buruk. Nah, sama serangga dan lain-lainnya. Ini makhluk kecil. Nah, kalau kita sudah punya cinta kasih, itu kita mengembangkan kepada makhluk yang kecil ini. Nah, kalau kita andai kata juga membunuh, kan di pembunuhan atau karma buruk itu kan akibatnya itu kan dilihat dari cetananya, keinginannya ya, untuk membunuh makhluk itu. Tapi yang jelas, kalau misalkan kita bisa melakukannya tanpa membunuh, tanpa harus memukul, kan bisa. Misalkan kita pakai obat nyamuk, pakai semprotan. Tapi jangan makhluknya sudah buru-buru masuk baru disemprot. Sebelum makhluk nyamuk itu masuk, kita semprot ruangan kita. Nah, dengan demikian dia tidak masuk ya ke ruangan kita. Kemudian kalau obat nyamuk misalkan yang dibakar itu, ya itu salah satu juga menghindari daripada pembunuhan. Yang jelas kita tetap mengembangkan cinta kasih kepada si makhluk itu, si nyamuk itu. Ya, andai kata digigit atau tidak, itu urusan dia lapar. Ya, kalau dia memang dia makanannya manusia, kok darah kok? Ya, bagaimana dia harus mencari mangsanya yang ada darahnya? Ya, kita binatang lainnya juga harus kena gigitan nyamuk. Ya, tidak ada cara kecuali kita melakukan cara-cara tadi. Misalkan pakai obat nyamuk bakar, pakai obat nyamuk semprot, pakai kelambu, itu untuk menghindari nyamuk. Kalau kita tidak pakai kelambu atau mau bepergian kemana-mana, ya pakai lapena, autan, dan lain-lain toh bisa. Itu selain pengembangan cinta kasih juga harus didasari dengan pengertian cara bijaksana. Di sini munculnya arahnya harus kebijaksanaan, tidak saja mengharapkan cinta kasih terus menerus, tapi kita kok saya mengembangkan cinta kasih, kenapa kok masih digigit nyamuk, nanti cinta kasihnya akan disalahkan. Ya, itu didasari dengan akal juga. Selain cinta kasih, kita juga punya akal. Oh, oles dengan lapena, oles dengan itu sari puspa dan lain-lainnya, toh aman. Ya, selain cinta kasih, ya, jadi cinta kasih tetap dikembangkan. Semakin kuat cinta kasih kita, sebetulnya begitu kita nyamuknya menggigit, ya tetap menggigit sebetulnya. Mungkin, nah, coba saja rasakan nanti. Semakin kuat cinta kasih, apakah nyamuk itu menggigit? Kira-kira tetap menggigit. Ada yang menggigit karena memang dia lapar. Tapi gigitan itu kita tidak menghiraukannya. Ya sudahlah, dia juga lapar toh. Kasihan dia, bisa begitu. Kalau kita punya cinta kasih kepada dia, kepada makhluk itu sudah terbiasa. Begitu dia gigit, kita tidak merasa sakit. Ya sudahlah gitu. Ya, dia gigit sampai kenyang agar dia bahagia, bisa kita membiarkan karena kuatnya cinta kasih juga. Ya, kalau kita tidak mau digigit, ya itu tadi. Oleslah sari puspa, orelah lapena dan lain-lainnya. Nah, jadi cinta kasih tetap ada, dikembangkan. Kemudian kalau seperti Sang Buddha kan kita tidak lihat apakah beliau tidak gigit nyamuk. Nah, tidak tahu. Yang jelas makin kuatnya cinta kasih, mungkin ya makhluk itu, kuatnya cinta kasih kita, kalau seperti makhluk besar kayak harimau itu saja jinak, kemungkinan besar makhluk yang kecil ini, nyamuk ini, ya juga jinak saking kuatnya cinta kasih kita. Atau tidak ada nyamuk di situ, bisa. Tapi mungkin karena kita mungkin belum sempurna seperti Buddha, ya terpaksa kita menggunakan cara-cara obat-obat dan lain-lainnya. Ya.